щонеділі на хвилі Seed FM.
Православний календар.
Сьогодні Святою Православною Церквою відбувається прославлення святих пророка Осії із 12 малих пророків, мучеників, безсрібників, Косми і Даміана, аравійських і братів їх, а також преподобномученика Андрія Крицького. Святитель Андрій, архієпископ Крицький, народився в місті Дамаску у сім'ї благочестивих християн. З народження до семирічного віку він був німим. Одного разу після святого причастя хлопчик почав говорити. З того часу юнак посилено вивчав святе писання і богословські науки, а згодом прийняв постриг. Святий Андрій проводив строге, цнотливе життя, був покірливий, стриманий. Усі дивувалися з його чесноти й розуму. Проявивши себе істинним світильником церкви, його було зведено в чин архієпископа на острові Крит. Проте епоха, в яку жив святий Андрій Крицький, була складною. Імператор-іконоборець Костянтин Капроніма переслідував християн за почитання ікон, на що святий сміливо йому говорив: «Той, хто страждає за святі ікони, страждає за Христа, а хто ображає ікону, на якій зображений Христос, ображає самого Христа». Розлючений іконоборець немилосердно мучив святого Андрія, і по дорозі до місця страти мученик відійшов до Господа. Минули віки, і 7 століття ми прославляємо преподобномученика Андрія Крицького в першу чергу через його найбільш відомий і неперевершений великий покаянний канон.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 8. Вийшов сівач сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне упало при дорозі, і було потоптане, і птахи небесні подзьобали його. А інше упало на каміння, і зійшовши всохло, бо не мало вологи. А ще інше упало поміж терня, і виросло терня, і заглушило його. Інше ж упало в добру землю, і коли зійшло, дало плід у 100 крат. Сказавши це, виголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Ученики ж його запитали в нього, що означає притча ця. Він сказав: «Вам дано розуміти таємниці Царства Божого, а іншим у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і, слухаючи, не розуміли. Ось що означає притча ця: зерно – це Слово Боже, а те, що впало при дорозі, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що на камінні, це ті, що як тільки почують слово з радістю, приймають, але не мають кореня, дочасно вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало поміж терня, це ті, що слухають слово, але відходять і заглушені турботами, багатством та життєвими насолодами, не дають плоду. А те, що впало у добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем почуте слово бережуть і приносять плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає».
Значення і пояснення сьогоднішньої євангельської притчі про сіяча розкрите самим Господом. До євангельського тлумачення можна лише додати, що сіяч – це сам Господь Бог, а зерно – це Слово Боже. Поле, земля – це і людина, і все людство. Головне в цій притчі не зерно, а земля, ґрунт. Слово Боже несе в собі величезну силу, але ця сила не може бути сприйнята людиною без її власної участі. У притчі розкривається дивовижна таємниця співвідношення божественного і людського, Божого промислу та людської свободи. Бог дає нам своє слово, Він дає його кожному, але кожен сприймає це слово у відповідності зі своїми внутрішніми особливостями, схильностями та уподобаннями. В сучасному світі слово девольвувало, обезцінилось. Воно надмірно лине з різних джерел, слів не бракує, але їх недостатньо, бо вони немов тануть і несуть лише порожнечу. Безглузді і безкінечні промови політиків, безплідні дискусії, всюдисущий і нав'язливий маркетинг та реклама, галаслива музика, спів – все це стає нестерпним для слуху, виснажує людину. Ми звикаємо не чути один одного, пропускаємо слова крізь себе, вони не залишають ніякого відбитку. Це видно, наприклад, в розмовах між людьми. Слухач несвідомо киває і байдуже погоджується з усім почутим. Так, так, звичайно. При цьому повністю не звертаючи уваги на те, що сказав інший. Напевно, в багатьох випадках таким чином ми захищаємо себе від повені та паводку безглуздих слів, беззмістовних промов і текстів без глибокого внутрішнього змісту. Але наслідком цього є широке поширення скептицизму і релятивізму, коли ми все сприймаємо з недовірою і підозрою, завжди залишаючи для себе відмовку. Може і так, а може і ні, хто знає. І в тому, що ми з обережністю досліджуємо все, нічого поганого немає. Дуже небезпечно в наш час до всього ставитись некритично. Проте є в цьому і негативні наслідки. Звичка не зосереджуватись на почутому або прочитаному, не сприймати слова близько до серця, можуть зробити сучасну людину нечутливою до Слова Божого. Часто так відбувається, коли людина цього навіть не усвідомлює. Мають вуха і не чують, мають очі, але не бачать. Про все це Ісус і говорить в євангельській притчі про сіяча, завершуючи її наприкінці такими словами – «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Як багато уваги і часу ми порою надаємо балачкам, переливаємо слова з пустого в порожнє, як необдумливо, лихо, скверно, багато словимо, та не помічаємо, що зронили найважливіше слово – Слово Боже. Отож, нехай кожен, хто сьогодні молиться в храмі з увагою, побожністю, приймає зерна божественного сіяча. Той, хто в силу обставин залишається вдома, візьме священне писання і віднайде для себе такі необхідні і життєдайні слова Божої мудрості, щоб принести добрі плоди із зерна, що сіє Господь.
Історія християнської церкви. Преподобний Микола Святоша.
В історії українського народу є чимало випадків, коли високі вельможі відмовлялися від світського життя і йшли в монастир. Однак ставалося це, як правило, наприкінці їхнього життя, і чернечий стан був для них способом покаятися і замолити свої гріхи. Та ще у перших століттях християнства на Русі Україні трапився один чоловік, який з легкістю обранця Божого ще за молодих літ покинув князівські палати, відмовився від пишнот багатства і прийняв чернечий постриг. Так вже склалося, що в народі його здавна називали Миколою Святошею і князем Чернігівським. Хоч насправді він був князем Луцьким, а в миру – Святославом, бо таке ім'я дав йому батько, чернігівський князь Давид Святославович, на честь його діда, київського князя Святослава, сина Ярослава Мудрого. Святошею від дитинства ласкаво називали його рідні, бо норовом він був дуже смиренний і лагідний. Усім усе прощав, жив тихо, змалку полюбив молитву і службу Божу. Його ім'я у хрещенні було Панкратій. Християнські традиції підтримувалися у роду князів Святославичів беззаперечно. Це не була силована віра чи віра про людське око. Насправді і дід Миколи Святоші, великий князь Святослав, і його батько Давид Святославович вірили у Бога натхненно і щиро. Бо ж саме Святослав Ярославович, князь Київський і Чернігівський, у 1073 році подарував Печерському монастирю велике поле біля села Берестового і за переданням брав участь у викопуванні рову, укладаючи фундамент великої Печерської церкви Успіння Богородиці. А ще він пожертвував на Печерську обитель 100 гривень золотом, що на той час складало цілий статок. У такій благочестивій вірі виховувався і юний княжич Святослав. І коли прийшов йому час сісти на престол Луцького князівства, то за якийсь рік свого правління він зазнав уповні, що таке влада і які вона примушує вчиняти дії, що суперечать моральним принципам і його християнській душі. Відтак 17 лютого 1107 року він зрікається світу і приймає постриг. Рішення це не було для князя Святослава простим, бо він змушений був полишити дружину і доньку. На жаль, точно невідома дата народження Миколи Святоші, тому в історіографії прийнято вважати, що сталося це близько 1080 року. Якщо рахувати від цієї дати, то монахом луцький князь Святослав Давидович став у 27, а в Чернечій Ризі він подвизався більшу частину свого життя – 36 років.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене.
Слава Богу, отче Миколо!
Навіки слава!
Що робите?
Та ось дрова колю. На рік запасаюся. У нас же на двох братчиків з учора у обителі побільшало.
Дайте поможу.
Та нічого, я сам.
Як сам? Вам же ще нагору дрова нести.
Я звик. Самому завжди похватніше. Господи Ісусе Христе, Сину Божий.
Цю молитву постійно промовляв Микола Святоша під час своїх нелегких трудів. А працював він спочатку у поварні, заготовлював дрова і носив їх з берега Дніпра до Печерського монастиря. Коли ж дізналися про це його брати, князі Ізяслав та Володимир, то стали просити його, щоб він, як вони вважали, припинив принижувати себе. І хоч він і монах, казали вони, але ж з князів, однак Микола впав перед ними на коліна і вимолив у сльозах, щоб дозволили йому іще рік послужити дровоносом при братії. І так старанно і важко він прослужив цілих 3 роки і, виявивши свою смиренність, був приставлений братією стерегти монастирську браму. І в цій слухняності, нікуди від брами не відходячи, він так само прослужив 3 роки. У збірці оповідань про дива і послух ченців Києво-Печерському патерику 1661 року збереглася гравюра, на якій зображений преподобний Микола Святоша, що сидить на варті біля монастирської брами і виплітає з лози кошики. Після служби брамником, як говорить житіє, Микола Святоша був приставлений іще на 3 роки прислужувати братії під час трапези. Пройшовши сумлінно ці 3 послухи з дозволу ігумена і всіх печерських ченців, він прийняв обітницю мовчання, щоб у тиші душі піклуватися про своє спасіння. У безмовності і повному зосередженні на пізнанні Божественного він побіля своєї келії і неподалік брами розбив сад і почав збирати книги і рукописи, які потім лягли в основу бібліотеки Печерського монастиря. Саме тоді він подарував Печерському монастиреві своє село біля Києва, яке впродовж століть носить його ім'я – Святошино. І, можливо, у ці роки спала йому на думку блискуча ідея збудувати Троїцьку надбрамну церкву, з якої б починався для кожного прочанина Великий Печерський монастир. І він її збудував, цей шедевр руської архітектури. Причому будував він Троїцьку надбрамну церкву, не зронивши ані слова, бо не міг порушити обітниці мовчання. Молитва його була безмовна, але щира. І така щира, що невдовзі стараннями Святоші була збудована і лікарняна церква в ім'я святителя Миколая, його небесного покровителя. Він же заснував і лікарню для монахів, яка з часом увійшла до складу Микільського монастиря. Про Миколу Святошу Києво-Печерський патерик розповідає, що преподобний міг зцілювати хворих молитвою. Відома історія, яка трапилася з лікарем Петром, сирійцем за походженням, котрий служив у преподобного ще тоді, коли той жив у миру і князював на Луцькому престолі. Кілька разів приходив до Миколи Святоші у Печерський монастир його колишній лікар і просив припинити важке подвизання, оскільки воно шкідливе здоров'ю. На що преподобний сказав:
«Петре, часто думаючи про спасіння душі своєї, я вирішив, що не слід щадити плоть свою. щоб вона не вступала у боротьбу з духом і не збуджувала у душі моїй нарікань. Стомлена ж подвигом здержливості і помірності, вона змиряється, але не знемагає. А якщо б і знемогла, то, як промовляв колись апостол, сила моєї немочі звершається. А ще нинішні страждання нічого не варті в порівнянні з тією славою, що відкриється у нас.
Лікар не повірив преподобному. Коли ж сам був захворів, то Микола Святоша заборонив йому приймати ліки і молитвою зцілив його. Вражений цим чудом, сирієць Петро постригся у монахи.
Ігор же Ольгович, порадившись з братами своїми, захотів помститися за себе. І поїхали вони до Переяславля вдруге, і стали коло Переяславля. І бившися 3 дні, так, не досягнувши нічого, повернулися до себе. І послав по них Всеволод брата свого, Святошу Давидовича, кажучи їм:
«Брати мої, візьміть у мене з дружбою, що я вам даю. Городець, Рогачов, Берестій, Дорогичин, Клечевськ, і більше не воюйте з Мстиславичами!»
Так у літописі Руському востаннє згадується Святослав Давидович, він же Микола Святоша. У 1142 році, щоб припинити міжусобицю, він на якийсь час покинув монастир і виконав дипломатичне доручення свого племінника князя Всеволода Ольговича. Князі дослухалися його мудрості і замирилися. Святоша ж повернувся до своєї келії у Печерський монастир і за рік спочив у Бозі 14 жовтня за старим стилем. На похорон його зійшовся майже увесь Київ, віддаючи йому останнє цілування і обливаючись сльозами. Особливо плакали брати блаженного Ізяслав та Володимир. Ізяслав же, котрий колись найбільше вмовляв Миколу Святошу покинути монастир, звернувся до ігумена Печерської обителі, щоб той віддав йому хрест померлого, подушку і ослін, на якому Святоша звершував свої поклони. Ігумен передав ці речі Ізяславу, а разом з ними і волосяницю небіжчика. Через кілька років, коли Ізяслав занедужав і онімів, той же ігумен порадив вдягти волосяницю його брата. Ізяслав вдягнув її і одужав і тілом, і духом. Так наче Святоша поклав йому руки на плечі і сказав: «Молися, брате». І Ізяслав молився так само, як і його брат, і вдень, і вночі, і до самої смерті. Хіба що дуже жалував він за тим, що довго не мав віри у серці і вогню благочестя у своїй душі.
Преподобний Микола Святоша.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній.
Програма «Благо»
щонеділі на хвилі СІД-ФМ.